të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Raportohet se herët në mëngjes në sheshin e Tahrir në Kairo janë vrarë tre protestues. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nuk do të hynte në koalicion me PDK-n nëse kryeministri është Hashim Thaçi, ndërsa AKR-ja kërkon postin e presidentit për Bexhet Pacollin. Ekspertët thonë se shkaktari rritjes së çmimeve është se Kosova varet nga importi. Një stuhi dimrore i ka goditur Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Gjatë mëngjesit të sotëm në Kairo ka pasur të shtëna nga armë të zjarrit, derisa përleshjet ndërmjet protestuesve dhe mbështetëse të presidentit Hosni Mubarak po vazhdojnë. Raportohet se tre protestues janë vrarë sot herët në mëngjes në sheshin Tahrir në Kairo. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka folur me zëvendës presidentin e Egjiptit Omar Suleiman për të dënuar dhunën dhe për të kërkuar nga Egjipti që t'i dënojë ata që janë përgjegjës. Dje në ditën e 9 të protestës, me të cilën kërkohet dorëheqja presidentit Hosni Mubarak, po ati dhunë me çrast tre vetë vrarë, ndërsa së paku 600 të tjerë janë plagosur, derisa mbështetësit e qeverisë, disa prej tyre me deve dhe kuaj, i sulmuan protestuesit. Ministri jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski parashikon që presidenti Bielorusisë mund të ballafaqohet me një lloj të kryengritjes popullore që tash po ndodh në botën arabe. Këto komente a i bëri në Varshavë pas një takimi të donatorve në të cilën në vendet të kanë premtuar 120 milion dollar për grupet opozitare në Bielorusi. Konferenca e donatorve me moton e solidariteti me Bielorusin, ku morën pjesë 36 vende, ishte e para e këtij lloji që u fokusua në ndihmën financiare për OJQ-t, mediat e pavarura, për studentët dhe për të tjerët në këtë vend. Kjo u bë një ditë pasi BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione të reja ndaj Bielorusisë në përgjigje të goditjes së presidentit Aleksandr Lukashenka kundër protestuesve në muajin dhjetor pas rizgjedhjes së tij të kontestuar. Në Iran është shënuar rritje dramatike e ekzekutimeve në vitin 2011. Kështu ka konstatuar shefja Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillai, zyra e së cilës tha se shkalla e ekzekutimeve aktuale është 3 herë më e lartë se sa ajo e vitit të kaluar. Në përmjet të një deklarate, Navi Pillai tha se përkundër kërkesave të OKB-s për të ndalur këtë praktik, autoritetet e Iranit duket se e kanë shtuar shfrytëzimin e dënimit me vdekje. Më tutje theksohet se praktika e Iranit për ekzekutimin e të burgosurve politik është shkelje konventave ndërkombëtare për të drejta politike dhe civile të Kombeve të Bashkuara, të cilat janë nënshkruar edhe nga Irani. Një stuhi e madhe dimrore i ka goditur Shtetet e Bashkuara. Bora dhe shiu i akullt kanë rënë në më se 30 shtete. Veçanërisht shumë është goditur Chicagoja, me më tepër se 50 cm bor. Më se 6000 fluturime janë anuluar gjatë ditës së djeshme. Parrym mbeten më se 375.000 shfrytëzues në Texas e New England. Presidenti Barack Obama ka theksuar nevojën për koordinim në të gjitha nivellet e qeverisë për të ndihmuar shtetet e goditura nga kjo stuhi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Pra, çfarë janë vështrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja Ekspres vlerëson se rezultatet e zgjedhjeve maratonike të 12 dhjetorit kanë krijuar një situatë sfiduese për Partinë Demokratike të Kosovës si mandatare për krimin e qeverisë re, ndërsa çarqet politike dhe analitike aktualitetin e tanishëm politik në Kosovë krahasojnë me atë të vitit 2001, kur faktori politik kosovar ishte në ngërç politik dhe krimi institucioneve të reja ishte bërë disa muaj pas zgjedhjeve, vetëm pas ndërhyrjes së fuqishme të diplomatëve perëndimor. Pavarësisht se aktorët politik vazhdimisht flasin për koalicionin qeverisës, gazeta thekson se në këtë drejtim nuk është bërë asgjë, duke vënë pasë AK-ja deri më tash ka dërguar mesazhet përzierë në opinion lidhur me koalicionin e ri. E përditshmja Ekspres thekson se negociatat me këtë parti do të mbesin kryesisht barre diplomatëve perëndimor. Por dështimi eventual i marrëveshjes me këtë parti sipas gazetës e lë vetëm një mundësi të hapur. Një qeveri mes PDK-s dhe AKR-s dhe pakicave cila gjatë votimit mund të marrë edhe ndonjë vot nga parti tjera, ndërsa, siç nënvizon gazeta, rol vendimtar do të kenë diplomatët perëndimor, cilët do të nxisin partitë që të jenë pjesë e qeverisë re të Kosovës. Fatmir.
Siç kemi raportuar edhe dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, në Kosovë ka pasur reagime për mosrritjen e rrogave për disa sektor publik. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Duke marrë shkas mbështetjen publike të ambasadës amerikane që ia dha qeverisë në dorëheqje për shkak se nuk zbatoi premtimin për rritjen e pagave të shërbyesve civil, e përditshmja zëri Fatmir vlerëson se për mira ndërkombëtarë që janë në mision në Kosovë, nuk është as pak problem rritja antiligjore ekonomike e politikanëve të Kosovës, dhe për gati 11 vjet asnjëri prej tyre nuk e pa të udhës që të dalë me një komunikat veçantë kundër pasurimit maramendës dhe shumë të dyshimt të atyre që udhëhoqen vendin pas luftës. Mirpo, siç thekson gazeta Zëri, kur bëhet fjalë për gëzimin e 10 ramira punonjësve buxhetor që paguhen vetëm me djersën e tyre, ndërkombëtarët shprehin shqetësim rreth dëmeve që po ju shkaktua ka rendit kushtetues të Kosovës, thekson veshtierash në këtë temë gazeta Zëri. Fatmir.
Për e fundë, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e satme të gazetave?
Nga e përditshmja koaditore veçojmë reagimet ndaj deklarimeve të presidentit serb Boris Tadić dhe raportuesit të Këshillit Evropian Dik Marti, të cilët kanë shprehur dilemat e tyre rreth mundësisë që ka Uleksi për të jetuar krimet e pretenduara në raportin e Martit. Në këtë kontekst, koaditore ka mësuar nga burime brenda bashkisë evropiane se Këshilli Evropian dhe krye diplomatia e BE-s Catherine Ashton janë të bindur se Uleksi ka kapacitetet e veta, por në rast nevoje nuk përjashtohet mundësia që dërgohen në Kosovë edhe më shumë hetues të misionit të Bashkimit Evropian. Burime në Bruxelles i kanë thënë koaditore se BE-ja nuk e ka ndërmend që përshka kritikave të presidentit serb apo atyre të Martit të heqë dorë nga misioni vet në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 97 minuta e 37 sekonda. Vazdojmë emisionin. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën e Re i parashtrojnë kushtet e veta në bazë të cilave do të përfshiheshin në qeverinë ardhshme me Partinë Demokratike të Kosovës. AK-ja thot se nuk do të hyjë në koalicion me PDK-n nëse kryeministri do të ishte Hashim Thaçi, kurse Koalicioni për Kosovën e Re kërkon pozitën e presidentit të Kosovës për Bexhet Pacollin. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Antari kryesis e AK-s Avni Arifi thot se është jo vetëm në interesin e AK-s, por edhe në interesin e Kosovës që qeveria të mos udhëhiqet nën nga Hashim Thaçi, i cili sipas tij ka konceptet të gabuara qeverisëse.
Jo dhe një është në qëndrem i qartë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës se nuk do të hyjë në qeverisje me ish kryeministrin Thaçi dhe strukturat që ka kjo parti. Ky qëndrim nuk ka ndryshuar, rrethonat po tregojnë se nuk ka progres në Kosovë përderisa të jetë Hashim Thaçi kryeministër.
Deri më sot nënvizon Avni Arifi, PDK nuk i ka ofruar AK-s asnjë ofertë për koalicion. Nëse një ftesë eventuale do t'i procedohej AK-s, atëherë vendimin për negociata dhe pozicion në AK-s në qeveri do ta merrnin organet e partisë, thot Arifi. Megjithatë, ai e përjashton mundësinë që AK thjesht vetëm të zëvendësoj mandatet e LDK-s nga qeveria e kaluar.
Mund të them me siguri të plotë se në asnjë variant Aleanca nuk do të kryejë rolin e zavendësimit të pozicioneve që ka pas LDK-ja në qeverinë e kalume. Qeveria e kalume ka pas tërsisht koncept korruptiv dhe koncept të një papërgjeshmërie të plotë qytetare dhe nuk do të kryejmë atë rol i cili për momentin është vakum.
Kushtet e veta për koalicion me PDK-n i ka edhe koalicioni për Kosovën e Re me 8 deputetë dhe që udhëhiqet nga Bexhet Pacolli. Nënkryetarja e AKR-s dhe deputetja e këtij koalicioni Mimoza Kusari Lila thotë se kushtet ndërlidhen me hapësirat e zbatimit të programit ekonomik të kësaj partie dhe para së gjithash me pozitën e presidentit të arshëm të Kosovës, i cili sipas saj në rast koalicioni do t'i takonte Bexhet Pacollit.
Ne edhe kemi deklaruar se ne na duhet duhet të marrim postin e presidentit për arsye se ofron hapësirën e veprimit, hapësirë kjo e cila mund të realizohet përmes prjesit të koalicionit për Kosovë të Re, zotit Beqet Pacolli. Njëtën kohë të rëndësishme janë edhe dikasteret përmes të cilëve mund të zbatojmë programin tonë dhe barësit e funksionë ekzekutive, që e njerës profesionist, politikisht të pjekur dhe etikisht të pastër.
Zyrtar të PDK-s nuk i kanë komentuar qëndrimet dhe parakushtet e partive tjera politike në lidhje me negociatat për koalicionin nërshëm. Leadership i kësaj partije ka premtuar se pas certifikimit të rezultatit zgjador, do të formoj qeverinë e re në një afat rekord. PDK ka fituar 34 vende në parlament, kurse llogarit edhe në afërsisht 20 vota të pakicave, por asaj do t'i duhet edhe një partner tjetër në koalicion që ta kaloj pragun minimal prej 61 votave në parlament për ta formuar qeverinë e re. Ndërsa mbetet e paqartë çështja e koalicionit qeverisës, dy subjekte tjera, LDK dhe Vetëvendosje, publikisht janë deklaruar se do të mbeten në opozitë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për rritjen e çmimeve, sidomos të disa artikujve ushqimor në Kosovë, eksperti Alban Hashani thotë se një nga shkaqet në mënyrë indirekte mund të jetë edhe vendimi mohershëm i qeverisë për rritjen e rrogave në disa sektor publik, i cili është të shtyrë. Por eksperti tjetër Agim Shahini konsideron se kjo nuk ka mundur të ketë ndonjë ndikim. Të dy këta ekspert megjithatë pajtohen se shkaktar kryesor i rritjes së çmimeve është se Kosova varet nga importi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Agim Shahini, drejtuesi Aleancës Kosovare të Bizneseve, thot se shkaktari ngritjes së çmimeve që është shënuar kohëve të fundit reflekton situatën e tregut rajonal, duke pasur parasysh edhe faktin që Kosova është më tepër një vend që importon mallra.
Janë bërë disa rritje të çmimeve në tregun e Kosovës dhe rritja e tanishme shpjegohet për arsye se është rrit konsumi, është mungesë e mallrave në tërë globin për shkak të rreshtrave të ndryshme, mungesë e produkteve dhe rritje kërkesës në glob. Ne varëm nga importi dhe importi është aje që e dikton tregun. Përdesa ne nuk kemë prodhimtarisë vendore, ne do të jemi pak të rëndësishëm në stabilizimin apo rritjen e çmimeve në Kosovë.
Edhe Alban Hashani, ekspert për çështjet e ekonomisë në Institutin Rinves, thotë se Kosova është një vend që importon shumicën e mallrave ushqimore deri në 90% të nevojave të konsumit. Sipas tij, ngritja e çmimeve në vendet e ndryshme të botës si rezultat i ngritjes së çmimeve të derivateve të naftës ka reflektuar edhe në Kosovë. Megjithatë, si një nga shkaktarët e ngritjes së çmimeve, ai e sheh edhe vendimin e qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për sektor të caktuar.
Kryesisht rritja e çmimeve në Kosovë ka ardhur si rezultat i importimit të këtij inflacioni, do thotë si rezultat i rritjes së çmimeve të mallrave të importit. Dyta që kanë shumë me ndikuar themi indirekt në rritjen e këtij çmimeve, ka qenë edhe pritjet e ofertuesve në Kosovë se konsumatorët dhe qytetarët kanë pas fuqi më të madhe derse si rezultat i rritjes së pagave. Kështu që konsideroj se kombinim këto dyja kanë ndikuar me u pa një rritje e ndihshme në disa artikujt të çmimeve të mallrave të konsumit.
Por zoti Shahini vlerëson se ofertuesit në tregun e Kosovës nuk i kanë ngritur çmimet shkaku i premtimeve të qeverisë për ngritje të pagave.
Kjo nuk mund të ketë ndonjë ndikim të madh, sepse këto paga nuk janë rritë nga që është rritë buxheti i Kosovës më tepër se që është planifikuar. Këto pare edhe kështu kanë qenë në tregun e Kosovës, në format të investimeve të ndryshme. Prandaj sikur të ndodhë që të rritet buxheti konsoliduar i Kosovës për 100 milion, ashtu që ishte janë rrit pagat, kjo kishte me pas një indikacion që kanë shumë të rriten çmimet, por çmimet nuk rriten në bazë të hyrave të pagave, por në bazë të kërkesave dhe në bazë të konsumit.
Ndryshe Hashani thotë se ngritja aktuale e çmimeve po e reflekton inflacionin në Kosovë, i cili sipas tij pritet të jetë edhe më i madh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Raportohet se herët në mëngjes në sheshin Tahrir në Kairo janë vrarë 3 protestues. AKR-ja thot se nuk do të hynte në koalicion me PDK-n nëse kryeministri është Hashim Thaçi, ndërsa AKR-ja kërkon postin e presidentit për Beqet Pacollin. Ekspertët thonë se shkaktari rritjes së çmimeve është se Kosova varet nga importi. Një stuhi dimrore i ka goditur Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.